Käännytään Johanneksen evankeliumin kuudenteen lukuun ja luetaan aina jakeesta 16 jakeeseen 27. Tämä on Herran sana. Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa alas järven rantaan. Astuivat venheeseen ja lähtivät menemään järven toiselle puolelle, Kapernaumiin. Ja oli jo tullut pimeä, eikä Jeesus ollut vielä saapunut heidän luokseen. Ja järvi aaltoili ankarasti kovan tuulen puhaltaessa. Kun he olivat soutaneet noin 2/3 tai 30 vakomittaa, näkivät he Jeesuksen kävelevän järven päällä ja tulevan lähelle venhettä, ja he peljästyivät. Mutta hän sanoi heille, minä se olen, älkää peljätkö. Niin he tahtoivat ottaa hänet venheeseen, ja kohta venhe saapui sen maan rantaan, jonne he olivat matkalla. Seuraavana päivänä kansa yhä vielä oli järven toisella puolella, sillä he olivat nähneet, ettei siellä ollut muuta venhettä kuin se yksi, ja ettei Jeesus mennyt opetuslasten kanssa venheeseen, vaan että hänen opetuslapsensa lähtivät yksinään pois. Kuitenkin oli muita venheitä tullut Tiberiasta lähelle sitä paikkaa, jossa he olivat syöneet leipää, sitten kun Herra oli lausunut kiitoksen. Kun siis kansa näki, ettei Jeesus ollut siellä, eivätkä hänen opetuslapsensa, astuivat hekin venheisiin ja menivät Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta. Ja kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he hänelle, Rappi! Milloin tulit tänne? Jeesus vastasi heille ja sanoi, totisesti, totisesti, minä sanon teille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään, ja jonka ihmisen poika on teille antava. Sillä häneen on isä, Jumala itse, sinettinsä painanut. Aamen. Isä, mikä etuoikeus on, että me saadaan jälleen todella sinun armostosi käydä avaamaan tätä tekstiä. Ja Herra, me käsitetään meidän oma heikkoutemme, meidän oma ymmärryksemme, pienuus. Emme me voi pureskella sinun totuuttasi, ellei sinun henkesi ota sitä ja pureskele sitä meidän puolestamme. Ellei sinun henkesi tule ja avaa meidän silmiämme näkemään sitä. Herra, me pyydetään tässä, että anna isä minulle tässä hetkessä oikeat sanat, oikea ymmärrys tästä tekstistä, että voisin sen jakaa sillä tavalla, kun se on tarkoitettu jaettavaksi. Herra, vaikuta sanasi kautta. Tätä me pyydetään poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Johanneksen evankeliumin 6. luku. Tämä on yksi yhtenäinen pitkä kappale, jonka keskeisenä teemana voitaisiin tunnistaa väärät ja aidot Jeesuksen seuraajat. Oli niitä, jotka seurasi Jeesusta aidosta sydämen uskosta, mutta oli toisaalta myös niitä, jotka he vaikka viettivätkin paljon aikaa Jeesuksen kanssa, niin, ja vaikka he etsivät Jeesusta, niin kuitenkin lopulta he osoittaa todellisen värinsä ja he hylkäävät Kristuksen. Luopumus Kristuksesta. Tämä on jotakin, jota valitettavasti jokaisen todellisen kristityn tulee kohdata tässä elämässä. Jos ei sitten oman perheensä tai sukunsa keskellä, niin sitten ainakin ystäviensä tai tuttujensa keskuudessa. Tästä jakeesta 22 eteenpäin, mitä juuri luimme, Jeesus alkaa tämän pitkän saarnan. jossa hän yhä uudestaan ja uudestaan esittää itseään kuulijoilleen todellisena taivaasta tulleena elämän leipänä. Ja juuri tähän hän Jeesuksen tekemän ruokkimisihmeenkin oli tarkoitus osoittaa. Jeesus puhuu elämän leivästä ainakin 7 jakeessa tässä luvussa. 32, 33, 35, 48, 50, 51 ja 58. Mutta vetten päällä kävelystä, jota me viime kerralla katsottiin, niin ei Jeesus eikä sitten opetuslapsetkaan mainitse enää sanallakaan. Tuota ihmettä ei oltukaan tehty kansoja varten, vaan se oli tarkoitettu ainoastaan niille 12 Jeesuksen opetuslapselle vahvistamaan heille jotakin, jonka Jeesus oli heille juuri opettanut tuossa ruokkimisihmeen aikana. Nimittäin sitä, että he saa täysin luottaa Kristuksen kykyyn täyttää heidän tarpeensa, oli tilanne aivan minkälainen tahansa. Niin vaikka on myrsky, he saa luottaa, Kristus tulee niin kuin hän on luvannutkin. Markuksen evankeliumissa mainittiinkin, että edes Jeesuksen omat opetuslapset eivät olleet päässeet kärryille tästä ruokkimisihmeen merkityksestä. Markus 6 ja 51, tämä oli kun Jeesus astui siihen venheeseen. Ja hän astui venheeseen heidän tykönsä ja tuuli asettui, niin he hämmästyivät ylen suuresti sydämessään, sillä he eivät olleet noista leivistäkään päässeet ymmärrykseen, vaan heidän sydämensä oli paatunut. Opetuslapsillakin heidän sydämensä oli hyvin pimeä koskien näitä Jeesuksen tunnustekoja. Vasta usein jälkikäteen, pitkän ajan kuluttua he tajuavat, että aivan, tästäkö oli kyse? Ne tapahtumat, joita Johannes tässä evankeliumissa kuvaa meidän silmien eteen, niin ne heijastaa jonkinlaista tällaista kukoistusta, kulta-aikaa Jeesuksen palvelustyössä, mitä tuli kansan suosioon. Oli kulunut 1 päivä siitä, kun tämä suuri kansanjoukko kaikkialta Galileasta ja sen ympäriltä oli kokoontunut yhteen ja he oli selvittäneet, että missä se Jeesus liikkuu ja sitten he oli määrätietoisesti etsineet Jeesuksen käsinsä ja monet sitten olikin löytäneet Jeesuksen ja Jeesus oli parantanut ja opettanut heitä kaiken päivää. Ja kun Jeesus sitten vetäytyi lepäämään, niin kansa näki hänen lähtevän. Kansa näki, että Jeesus lähettää nämä opetuslapset veneellä ylittämään sitä Galilean järveä. Anteeksi, kansa oli kohdannut ensin Jeesusta. Jeesus oli parantanut heitä kaiken päivän. Sitten Jeesus oli lähtenyt sinne opetuslasten kanssa sinne Betsaidan tasangolle. Ja sitten tämä kansanjoukko olikin kiirehtynyt heidän edelleen sinne vastarannalle. Ja täällä vastarannalla sitten Jeesus otti uudestaan tämän kansan hyvin armollisesti vastaan. Ja hän jatkoi tätä työtään heidän keskuudessa. Ja sitten illan tultua, kun tämä kansa alkoi olla jo nälissään, niin Jeesus osoitti kaikille heidän, kaikille paikalla olijoille, Jeesus osoitti valtasuuruutensa ruokkimalla kaikki vain muutamalla leivällä ja kalalla. Ja tämän jälkeen Jeesus sitten pääsi viimein vetäytymään sinne rukoukseen ja hän lähetti tämän kansan tiehensä. Mutta nyt kun luetaan jakeesta 22, niin me nähdään, että tämä kansa ei ollut poistunut kovinkaan kauas. Jae 22. Seuraavana päivänä kansa yhä vielä oli järven toisella puolella, sillä he olivat nähneet, ettei siellä ollut muuta venhettä kuin se yksi, ja ettei Jeesus mennyt opetuslastensa kanssa venheeseen, vaan että hänen opetuslapsensa lähtivät yksinään pois. Nyt seuraavan aamun valitessa, yövyttyään todennäköisesti näissä läheisissä kylissä, tämä sama kansa, joka oli maistanut Jeesuksen luomaa leipää täällä edellisenä päivänä, niin nyt he palaa taas tänne Betsaidan tasangoille etsimään Jeesusta. Ja he odottaa, että Jeesus saisi jatkaa sitä työtä, mikä hänelle jäi kesken edellisenä päivänä. Edellinen päivä oli ollut monille tästä kansasta niin ihmeellinen, ja se oli tuonut heidän mieleensä aivan mahtavia ideoita Jeesuksen suhteen. Että heidän oli aivan pakko nyt nähdä Jeesus. Ja he päätteli, että no Jeesuksen täytyy olla edelleen tuolla autiomaassa. Koska minne muuallekaan hän olisi voinut mennä. Jeesus ja opetuslapset olivat tulleet samalla veneellä. Ei Jeesuksella ollut mitään omaa paattia. Ja kansa tiesi tämän. Olihan he itse olleet vastaanottamassa Jeesusta ja opetuslapsia. Heidän mielessä olisi täysin selvää, että Jeesus on jossakin siellä samalla alueella edelleen. Ja tietysti Jeesuskin tiesi, ettei ollut mitään ylimääräisiä veneitä siinä vaiheessa, kun hän lähetti nämä opetuslapset ylittämään järveä. Jeesus tarkoituksella lähetti opetuslapset sinne myrskyn keskelle, että hän saisi pelastaa heidät siellä. Jeesus pitää aina lupauksensa. Hän oli luvannut opetuslapsilleen tulla heidän perässään. Ja vaikka se näyttää kuinka inhimillisesti mahdottomalta ja uskomattomalta, niin Jeesus aina pitää sanansa. Hän oli lähettänyt opetuslapset myrskyyn ja kuoleman varaan vain, että voisi pelastaa heidät. Jakeesta 23 meille sanotaan, että kuitenkin oli muita veneitä tullut Tiberiasta lähelle sitä paikkaa, jossa he olivat syöneet leipää, sitten kun Herra oli lausunut kiitoksen. Nyt Tiberiasta oli saapunut lisää veneitä. He oli tulleet myöhässä, mutta näyttää siltä, että he oli tietoisia siitä, missä Jeesus oli ollut edellisenä päivänä. He osasi suunnistaa lähelle sitä paikkaa, missä Jeesus oli tämän ruokkimisihmeen tehnyt. Kenties, kun Jeesus oli edellisenä päivänä lähettänyt tämän kansanjoukon tiehensä, niin jotkut oli palanneet tuonne Tiberiaan ja oli sitten siellä kertoneet näistä Jeesuksen suurista töistä ystävilleen. Ja sitten nyt yhä suurempi kansanpaljous etsi Jeesusta. He etsi Jeesusta, mutta ei löydä. Ja Johannes mainitsee tässä erikseen tämän. Se jotenkin, ainakin minulle nousi jotenkin tuosta tekstistä se, että he olivat syöneet, kun Herra oli lausunut kiitoksen. Se, että no, tuo oli sellainen yksityiskohta, että sitä ei olisi välttämättä ollut pakko laittaa sinne, mutta se ehkä heijastaa sitä, että tämä on täytynyt olla aivan niin kuin ainutlaatuinen kokemus kaikille näille paikalla olleille opetuslapsille, että he erikseen muistaa sen, miten Herra rukoili tässä leivän siunauksen hetkellä ja miten se oli painunut heidän mielinsä lähtemättömällä tavalla. Jakeesta 24. Kun siis kansa näki, ettei Jeesus ollut siellä, eivätkä hänen opetuslapsensa, astuivat hekin veneisiin ja menivät Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta. Nyt niin kuin salapoliisit, nämä kansa, he kokoontuu tänne Betsaidan tasangolle, he kiertelee ympäriinsä siellä ja toteaa, että ei, kyllä Jeesus on kadonnut. Ja ehkä tässä vaiheessa sitten jollekin tulee se mieleen, että aivan, ehkä ne opetuslapset, hehän lähti sinne Kapernaumiin, ehkä he tietää jotakin tästä. Ja sitten he lähtevät myös veneellä Kapernaumiin. Ja olihan tämä Kapernaum myös Jeesuksen kotikaupunki Nasaretin jälkeen, eli voisi olettaa, että Jeesus saattaisi löytyä siellä. Mutta sitten jae 25. Kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he hänelle, Rappi, milloin tulit tänne? Et kansa on hämmästynyt siitä, kun Jeesus löytyykö sieltä Kapernaumista. Ja itse asiassa Johannes mainitsee nyt vasta tuolla jakeessa 59, että missä Jeesus oli. Hän oli synagogassa. Oli sapaatti aamu ja Jeesus oli mennyt tapansa mukaan synagogaan lukemaan ja selittämään kirjoituksia, niin kuin Luukas 4:16 sanoo. Ja nyt kansa ei voi käsittää, että kuinka on mahdollista, että Jeesus onnistui poistumaan tuolta alueelta ilman, että kukaan heistä oli huomannut. Siis varmasti läheiset kaupungit ja kylät olisi ollut täynnä niitä ihmisiä, jotka olisi tunnistaneet, jos Jeesus olisi yrittänyt poistua niiden kautta. Niinpä näyttää, että ainoa mahdollisuus olisi ollut ylittää se järvi veneellä, mutta ei Jeesuksella ollut venettä. Kuinka Jeesus sitten oli ylittänyt tämän järven ja milloin? Ja he kyselee tätä Jeesukselta, että rappi, milloin tulit tänne? Ja jos Jeesus ei olisi edellisenä päivänä lähettänyt tätä kansanjoukkoa tiehensä, niin tässä vaiheessa he enää ei sanoisi, että rappi. He vaan he puhuttelisivat todennäköisesti Jeesusta jo kuninkaana. Mutta Jeesus sydämen tuntijana hän ymmärtää, että tässä on kyseessä vain tyhjää imartelua. Tämä kreikan ilmaisu, milloin sinä tulit tänne, niin tämä, se ei viittaa ainoastaan aikaan, vaan se viittaa myös tapaan. He kysyvät Jeesukselta, että miten ja milloin sinä tulit tänne. Mutta siis, kun ajattelet tätä niin kuin kysymystä, niin tämä on täysin maallista, täysin pinnallista. He on kiinnostunut jostakin Jeesuksen maantieteellisistä liikkeistä, mutta he ei ole lainkaan kiinnittäneet huomiota siihen, että mikä oli liikuttanut heidän omaa sydäntään, kun he olivat tulleet Jeesuksen luokse. Nyt Jeesus ei pelaa mitään triviaa pursuittia. Jos häneltä kysyy jotain epäolennaisia kysymyksiä, niin hän antaa nuhteen ja vastaa siihen semmoisella kysymyksellä, joka heidän olisi pitänyt kysyä itseltään jo aikaisemmin. Nimittäin kysymys, miksi? Miksi sinä etsit Kristusta? Jae 26. Jeesus vastasi heille ja sanoi, totisesti, totisesti, minä sanon teille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. Jeesuksen etsiminen saattoi tuntua joistakin näistä kansalaisista kovinkin jalolta toiminnalta. Tämä oli kovinkin hienoa ja suuri hanke. Varmasti jotkut oli puhunut keskenään siitä, miten valtava hienoa ja hyödyllistä tämä nyt on, että me voidaan pitää Jeesusta meidän kuninkaana. Ja ehkä jotkut oli jo suunnitelleet tätä Jeesuksen kruunajaisia, mutta niin kuin Jeesus oli aikaisemmalla edellisenä päivänä, hän oli tiedostanut, että näin kansa ajattelee. Mutta tämän kansan todelliset motiivit, ne oli kuitenkin kaukana jalosta. Syy Jeesuksen etsimiseen, se ei itse asiassa enää ollut edes se, että hän oli nähnyt näitä tunnustekoja. Niin kuin Nikodemus, silloin kun Nikodemus oli etsinyt Jeesusta Jeesuksen ihmeiden vuoksi. Kyllä tästäkin kansasta monet oli ensin etsineet Jeesusta näiden ihmeiden vuoksi. Mutta nyt heidän syynsä oli huomattavasti primitiivisempi ja pinnallisempi. He etsi ainoastaan nautintoa. He oli tulleet ravituiksi hyvästä ohraleivästä. Ja he tahtoi sitä lisää. He tahtoi nähdä, voisiko Jeesus antaa heille jotakin muuta syötävää. Tämä on armeija, joka marssii vatsallaan. He etsii Jeesusta, niin kuin me etsitään jääkaapista syötävää. Heidän motiivi ei ollut niin jalo kuin miltä se ulospäin näytti. Ja Jeesus näkee kaiken tämän lävitse. Jumala ei kaikki valtioidessaan tiedä ainoastaan sitä, mitä on tapahtunut, vaan Jumala tietää tasan tarkkaan, miksi se on tapahtunut. Ja niin Jeesus tässäkin jumalallisen käsityskykynsä kautta, hän ei käsitä ainoastaan, mitä kansa ajattelee, vaan miksi he ajattelevat niin. Jeesus oli mennyt lepopäivän aamuna synagogaan, juutalaisten Jumalan palvelukseen. Ja kansa oli tullut sinne ikään kuin osallistuakseen tähän kokoontumiseen. Mutta heidän todellinen kokoontumisen syy oli maallinen. Mikä onkaan sinun motiivisi tänä aamuna tulla palvomaan Jumalaa? Etsitkö sinä Jumalaa ja hänen kunniaansa? Vai tulitko sinäkin vain saadaksesi jotakin itsellesi? Saadaksesi jotakin katoavaa, jotakin hetkellistä helpotusta, hetkellistä lohdutusta, hetkellistä nautintoa? Muista, että Herra Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja se, miten hän näki ja luki näiden ihmisten ajatukset ja motiivit etsiä ja seurata häntä silloin, on täysin sama, miten hän tänään näkee sinun sydämesi. Jeesus tietää, mitä sinun kristillisyytesi on ja mitä se ei ole. Hän tietää, miksi sinä teet ne asiat, mitä sinä teet. Hän tietää, jos sinä rukoilet vain näön vuoksi. Hän tietää, jos sinä puhut vain mielistelläksesi kuulijoita. Hän tietää, jos sinun ylistys on vain joku keino kiillottaa sinun omaa egoa. Ja vaikka kuinka sinä voisit uskottavasti esittää jonkinlaista kulissia ihmisten edessä, niin sillä hetkellä, kun sinä käännyt Kristusta kohden, niin hän katsoo tulisilla silmillä takaisin. Ja se sinun kulissi palaa tuhkaksi. Se on sinun uskon tunnustuksesi Kristuksen edessä. Ole siis tänään aito kristitty. Älä vaan esitä niin kuin tekopyhä. Tee aidosti parannus synneistäsi. Älä valehtele itsellesi ja muille sitä, mitä sinä todellisuudessa olet. Jos sinä oletkin langennut ja tiedät sen, niin hyvä, tunnusta se. Ja katso sitten tuo Jeesuksen puoleen ja usko häneen, joka kykenee nostamaan ja kantamaan harteillaan ne, jotka nöyrtyy hänen edessään, niin kuin hyvä paimen kantaa eksyneen lampaan. Älä luota sinun omiin voimiin ja kykyihin. Sinulla ei ole omaa vanhurskautta, ei edes 0,00000 ja niin edelleen prosenttia, vaan Kristus yksin on sinun vanhurskautesi. Hän on Isä Jumalan rakkauden osoitus kaikkia niitä kohtaan, jotka uskoo koko maailmassa. Voi kumpa sinä voisit tänään osoittaa hänen edessään aitoa uskoa ja voi kumpa sinä voisit etsiä Kristusta ja sanoa hänelle ne sanat, mitä Pietari sanoo. Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että sinä olet minulle rakas. On helppoa tuudittautua ja uskotella itselleen semmoista ajatusta, että koska sinä teet joitakin asioita, jolla on itsessään arvoa, mistä ihmiset arvostaa sinua, josta on hyötyä muille ja sinulle itsellesi, että ja sinä teet ne, koska sinulla on niin jalot motiivit, sinä olet niin kunniakas, sinä olet niin hyvän tahtoinen. Mutta todellisuudessa, niin mitä se todellisuudessa on? Hyvin usein meidän tekemistä motivoi vaan meidän seuraava ateria. Seuraava lepohetki. Onko sinulla tämmöinen ongelma, että kun teet töitä, varsinkin nyt niille, jotka tekevät kotona töitä, niin teet sen vähän niin kuin toinen jalka keittiössä. Olet tekevinäsi töitä, mutta todellisuudessa teet töitä vain, että pääsisit pitämään tauon. Ja samalla periaatteella isät. Huolehditteko isät perheestänne vain pakosta, että saisit sitten lopulta päästä viettämään jotain omaa lomaa ja rentoutua? Tai äiti, hoidatko sinäkin lapsiasi vain velvollisuudesta, taistellen sitä kohti sitä tilaisuutta, että saat viettää aikaa rauhassa ja yksin ja syödä? Kristitty, luetko sinä Raamattuasi, rukoilet ja käyt seurakunnassa vain väkisi, että sinulla olisi joku jumalisuuden ulkokuori, mitä esitellä ihmisille, mutta salassa, että voisit vaan jatkaa pimeydessä tekemiäsi töitä? Tai lapset, totteletteko tekin vanhempianne, vaan että saisitte heitä lahjoja, tai että tekisitte heidät iloiseksi, mutta ette kuitenkaan kunnioita heitä? Millaisia onkaan Kristuksen ristin viholliset? Paavali kertoo meille Filippiläiskirjeessä, Filippiläiskirje 3, 18 ja 19. Sillä monet, joista olen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppuunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, maallisiin on heidän mielensä. Nyt tämä kansa, joka oli kaukaa vaeltanut kukkuloiden ja vesistöjen ylitse etsien Jeesusta, näytti siltä, että he juoksevat erinomaisten saarnojen perässä. Antohan Kristus ne itse. He juoksee erinomaisten rukousten perässä, rukoilihan Kristus itse heidän edessä. Mutta heidän sydämet oli kaukana hänestä. He vaelsi lopultakin vaan Kristuksen ristin vihollisina. Heidän onnensa ei ollut olla Herran lähellä. He ei etsineet Jeesusta, koska tahto olla hänen luonaan nauttien hänestä. Ei he etsineet Jeesusta, koska rakasti häntä, koska he tahto viettää aikaa hänen kanssaan. Tai koska he rakasti sitä totuutta, mitä Jeesus julisti ja edusti. He ei käsittäneet mitään sitä iankaikkisesta kuvasta, jonka Johannes piirtää meillä Kristuksesta tämän evankeliumin alussa. Jeesuksen jumalallisesta olemuksesta. Vaan he etsi Jeesusta vaan sämpylä mielessä. He antoi Jeesukselle kärsivällisesti aikaansa saadakseen palkinnoksi hetken levähtää ja nauttia Jeesuksen tuomista siunauksista jossakin kaukana Jeesuksesta. Heidän ajatuksensa oli tämä, että hei Jeesus, anna meille lisää sitä ohraleipää, jota me voidaan sitten nauttia vaikka tuolla nuotion ääressä. Ja sinä voit sitten mennä vaikka sinne vuorelle istumaan taas sen opetuslapsien kanssa. Ja he etsii hyötyä Kristuksesta, mutta he ei etsi Kristusta itseään. Ja niin kuin aina, Kristus armollisesti tahtoo ohjata tämän kansan mielen pois maallisista kohti taivaallisia. Näkemään, kuka se on se ihmisen poika ja mitä hän voisi antaa heille senkin jälkeen, kun heidän ruumiit on niin raihnaisia ja sairaita, että ei mikään maallinen katoava leipä voisi niitä edes virvoittaa. Jeesus sanoo jakeessa 27. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka ihmisen poika on teille antava, sillä häneen on Isä Jumala itse sinettinsä painanut. Nyt jos sinä et ole vielä huomannut, niin sinä oot katoavainen. Sinä katoat. Sinun ruumiisi on katoamassa. Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä selvemmäksi se käy. Hiuksista lähtee väri. Hampaat tippuu, silmät hämärtyy, muisti pätkii, jäseniä kolottaa. Ja vaikka sinusta ehkä tällä hetkellä tuntuisikin siltä, että onpas kovin terve olo, niin todellisuudessa jokainen sinun soluusi tekee kuolemaa. Jokainen sinun solu tässä ruumiissa, se on synnin vuoksi tuomittu katoamaan. Toiset nopeammin, toiset hitaammin. Ja vaikka toki meidän soluja myös syntyy jatkuvasti uusia, niin lopulta niiden kuoleminen on nopeampaa kuin niiden uudestaan syntyminen. Eli meidän ruumis pikkuhiljaa kuihtuu, me sairastutaan, meidän elimistö lopettaa toimintansa. Ja niin kuin on sopivaa tämmöiselle katoavalle ruumiille, niin meidän jokapäiväinen virkistyskin tulee ravinnosta siitä, mikä on itsessään katoavaista. Kaikki ruoka, kaikki leipä, mitä me tarvitaan, että me voidaan joka päivä toimia, niin se on itsessään katoavaa. Jeesus sanoi, että älä hanki sitä ruokaa. No mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako tämä, että no niin, meidän on nyt kaikki vaan karanteeniin, kotiin vain, ja joku muu saa tehdä sen työn sen katoavan leivän hankkimiseksi? No ei. Jeesuksen tarkoitus ei ole kumota esimerkiksi sitä, mitä Paavali sanoo, toinen Tessalonikkalaiskirja 3.12, että missä hän kehottaa ihmisiä tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään oman leipänsä. No ei, Jeesus tarkoittaa, että älä tee työtä sinun ruumiisi eteen sinun sielusi kustannuksella. Vaikka sinä saisit sinun työsi ja ponnisteluisi kautta kaikki maailman ohraleivät, mutta sinun sielusi menehtyy lopulta, niin mitä sinä olet lopulta voittanut? Et yhtään mitään. Jos sinä keskität kaiken sinun huomioon vain tämänhetkiseen maalliseen elämään ja unohdat, että on olemassa iankaikkisuus, jos sinun motto on joku tämmöinen, että minä teen minun loppuelämästäni minun parhaan elämäni ja se on minun rikasta elämän, Sinä tulet epäonnistumaan. Salomokin sanoo sananlaskuissa 23, jakeesta 4 ja 5. Älä tee työtä rikastuaksesi. Älä näe vaivaa rikastuaksesi. Lakkaa käyttämästä ymmärrystäsi siihen. Kun silmäsi siihen lentävät, on rikkaus mennyttä. Sillä se saa siivet kuin kotka, joka lentää taivaalle. Kaikki vauraus, kunnia, nautinto, kauneus, kaikki nämä katoaa ja jäljelle jää vaan lopulta hautakivi ja sinun sielu, joka joko uskoi Jeesukseen tai ei. Luulen, että monien ihmisten tämmöiset ikäkriisit tiettyinä pyöreinä vuosina, siinäkin on taustalla ehkä se realisaatio, että kaikki se työ, mitä minä olen tähän asti tehnyt, kaikki se vaivannäkö, että vuosikymmenien aikana minä olen saanut aikaa, niin sekin on lopulta vaan tomua. Sitä ei jää jäljelle mitään muuta kuin muistoja, ennen pitkään sekin haalistuu pois. Kaikki vaivannäkö auringon alla, se on turhuutta. Se ei johda mihinkään, mikä ei katoaisi. Ja nekin ihmiset, jotka ajattelee, että heidän suuri saavutuksensa on saada nimensä jonnekin historiakirjoihin, niin se on vaan ajan kysymys. Sekin unohtuu. Ja joku ateisti, no hänellä ei varsinkaan ole mitään toivoa, koska vaikka ihmiskunta jatkuisi täällä miljoonia vuosia, niin lopulta heidän maailmankuvansa on se, että koko universumi loppuu. Universumin entropia saavuttaa maksimaalisen pisteen. Kaikki energia on käytetty. Tähdet sammuu jäljelle, jää vaan pimeys, kylmyys, kuolema. Jokainen ateisti takaraivossa, heidän täytyy tiedostaa, että hän elää vaan illuusiossa. Hän elää ikään kuin olisi jotain merkitystä, mutta hän samalla uskoo, että ei ole. Todellisuudessa ei mitään merkitystä ole. Ja kaikki päättyy vaan sinun katoavan ruumiin katoamiseen. Mutta nyt se, mitä tämä teksti tuo meille hyvin vahvasti esiin, on se kuitenkin, että on olemassa katoamattomuus. Jo alussa oli sana, joka oli Jumalan luonne, joka itse oli Jumala. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Katselimme hänen kirkkauttaan sellaista kirkkautta, kuin ainutsyntyisellä pojalla on isältä. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Hän on todellinen elämän valo, jonka valkeudessa me näemme valon. Hän on todellinen vanhurskauden tie, joka valaisee jokaisen tuota tietä kulkevan. Niin kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan aina päivän koittoon saakka. Syntilankemuksen seuraukset me voidaan nähdä ei ainoastaan meissä itsessämme, vaan kaikkialla meidän ulkopuolellakin. Koko luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle. Tätähän Paavali sanoo, roomalaiskirje 8. Luomakunta on näet alistettu katoamaisuuden valtaan, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Kuitenkin sen toivon varaan, että itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta, Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Eikä vain se, vaan myös me, jolla on hengen esikoislahja. Huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta. Niin kuin meille uskovina, meillä on varma toivo olemassa tämän katoavaisen ruumiin lunastuksesta. Toisaalta se toivo vuotaa ylitse kaikkeen muuhunkin luomakuntaan. Lupaa siitä, että Jumala ei unohda tätä luomakuntaakaan. Tähän katoavaisuuteen Jumala ei alun perin maailmaa luonutkaan. Eikä Jumala tule sitä siihen jättämään, vaan Jumala tulee vielä kerran uudistamaan kaiken. Kaikki tulee uudistetuksi lopulta katoamattomuuden tilaan, niin että kaikki mikä nyt voi kadota, katoaa ja uusi tulee sen sijaan. Paavali toteaa korinttilaiskirjeessä, 1. korinttilaiskirje 15:50, ei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Nyt on jokseenkin pelottavakin huomata, uskovankin elämässä se, että miten suuri osa meidän ajatuksista pyörii maallisten katoavien asioiden ympärillä. Ja miten suuri virhe me tehdään siinä, jos kun me huomataan se, että okei, me eletään katoavaisessa ruumiissa, niin me silti takerrutaan elämässämme johonkin sellaiseen, mikä myös katoaa sitten, kun tämä meidän ruumiskin katoaa. Esimerkiksi sinun omaisuus. Jos joku säkillinen kultaharkkoja on sinulle rakas, niin mitä ihmettä se sinulle hyödyttää, kun sinä laivan upotessa tarraudut siihen ja se vetää sinut meren pohjaan. Varo, ettei sinun elämässä ole jotakin addiktiota tällaiseen katoavaan materiaan, joka sitoo sinun ajatukset tähän maailmaan. Niin, että sinulla ei mukamas ole aikaakaan nostaa katsetta Jumalaan. Miten säälittävää se onkaan, että joku etsii tiensä Jeesuksen luokse. Niin kuin tämä kansa tässä oli tehnyt. He olivat vaivalla etsineet Jeesuksen vain maistaakseen katoavaa leipää. Vain kuollakseen synneessään ja päätyäkseen Jumalan tuomion alaiseksi. Ja tähän Jeesus tahtoi herättää sen kansan, joka häntä tämä katoavat asiat mielessään lähestyy. Ja Jeesus sanoi, että älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka ihmisen poika on teille antava. Jeesus rinnastaa tämän hetken kestävän nautinnon, joka tulee katoavan leivän syömisestä, sen nautinnon kanssa, mikä tulee sitä iankaikkisesta leivästä, jonka Jeesus voi antaa. No mikä on suuri lahja, mikä Jumala meille voi antaa? Suuri lahja, jonka Jumala meille antaa, on hänen iankaikkinen itsensä. Jumala antaa meille itsensä hänen pojassaan. Niin kuin se, joka syö elämän puusta, elää ikuisesti, niin se, joka syö katoamatonta leipää, niin ei itsekään katoa. Tai katoamatonta leipää, sitä ei tarvitse veivata jossain omassa taikinatiinussa. Iankaikkisen elämän, sillä ei ole jotakin tällaista salaista reseptiä, joka löytyy jostain salaisesta opuksesta, jonka vain harvat ja valitut salaisen tiedon etsijät voi sitten löytää. Se ei ole mikään loitsu, ei mikään ulkoinen rituaali. Sitä ei voi ansaita omilla teoilla. Sitä ei voi ostaa omilla ansioilla. Sitä ei voi vaihtaa mihinkään kalleimpaan aarteeseesi. Se ei ole kaupan. Sitä ei voi ryöstää. Sitä ei voi myöskään hukata. Sen voi saada yksin ja ainoastaan armosta. Ihmisen poika antaa sen meille. Ihmisen poika antaa meille armoa armon päälle. Me saadaan häneltä iankaikkinen elämä. Leipä, joka ei katoa. Tie, joka ei mutkittele. Valo, joka ei sammu. No mitä Jeesus sitten tarkoittaa tässä, kun hän sanoo, että hankkikaa sitä. Kirjaimellisestihan tässä sanotaan, että tehkää työtä sen hankkimiseksi. Onko tässä sittenkin joku teksti, joka osoittaa meille, että meidän on tehtävä työtä pelastuaksemme vai mitä? No me saadaan tästä ymmärrys, kun me katsotaan seuraavaa kahta jaetta, johon me tullaan palaamaan tarkemmin vielä ensi viikolla tai tulevilla viikoilla. Jakeet 28 ja 29. Niin he sanoivat hänelle, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme? Jeesus vastasi ja sanoi heille, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Nyt nämä juutalaiset, he kysyvät Jeesukselta tarkennusta siihen, mitä hän tarkoittaa sillä, että meidän tulee hankkia tätä iankaikkista leipää, elämän leipää. Mitä meidän pitäisi tehdä, Jeesus? Miten me teemme näitä Jumalan tekoja? Jeesus vastaa heille jakeessa 29. Tämä on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Tämä on iankaikkisen katoamattoman leivän hankkimista. Tämä leipä on Kristus. Sinä hankit Kristuksen uskon kautta. Jos Kristus seisoo sinun edessä ja sinä katselet häntä, etkä sinä näe hänessä sitä iankaikkista elämän leipää, niin ei ole mitään töitä, mitä sinä voisit tehdä, muuta kuin että sinä uskot häneen. Ei mikään muu työ ei riitä. Sinun on uskottava, sinun on luotettava häneen, sinun on vastaanotettava hänet tuona katoamattomana leipänä. Ja jotta kukaan voi uskoa, niin ihmeen on tapahduttava. Jumalan on pyhän henkensä kautta tehtävä tuo uudesti syntymän ihme sinun sisimmässä. Tai muuten sinä et koskaan näe, kuka Kristus on. Nyt tuossa jakeessa 27 sitten vastauksena siihen kysymykseen, että miten tämä kaikki on mahdollista, millä auktoriteetilla Jeesus voi jakaa tällaista elämän leipää, joka pysyy iankaikkiseen elämään. Ja se vastaus on Isän Jumalan auktoriteetilla. Jakeessa 27 sanottiin, että sillä häneen on Isä Jumala itse sineettiinsä painanut. Isä Jumala sinetöi pojan vallan ja auktoriteetin antaa iankaikkinen elämä kaikille, joille hän tahtoo. Tämä on juuri sitä, mitä me luettiin edellisestä luvusta, Johannes 5 ja 21, että poika antaa elämän, kenelle hän tahtoo. Ja Jumalan sineetti, niin kuin me tiedetään muualta Raamatusta, niin sehän on pyhä henki, millä meidätkin on sinetöity Kristuksessa. Ja tuo henkihän on Kristuksen oma henki. Kolmiyhteisen Jumalan kolmas persoona, joka täyttää sen ihmisruumiin ja sielun, joka Kristuksella on. Ja välittää Isä Jumalan rakkauden myös pojalle. Isä Jumala on sinetöinyt Jeesuksen ihmisen poikana, sinä omana poikana, johon hän on mielistynyt. Ja miten hän oli tämän sinetöimisen vahvistanut? Hän oli vahvistanut sen kaikkien näiden tunnustekojen ja Raamatun profetioiden kautta, että kaikki mitä poika sanoo on totta. Ja suurin vahvistus kaikille tällehän on se, Raamatussa sanotaankin jossain se, että Kristus herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamiseksemme. Että juuri tässä teossa Isä Jumala niin osoittaa, että kaikki mitä Jeesus oli sanonut, piti paikkansa. Isä Jumalan todistus pojasta on niin vahva myöskin, että sen tulisi loogisesti johtaa meidät ymmärtämään, että poika itsekin on Jumala. Niin kuin tuossa edellisessä luvussa, Johannes 5, kun sä luet sitä listaa, niin et voi tulla muuhun tulokseen kuin siihen, että isä ja poika pystyy tekemään kaikki samat asiat. Kaikki mitä isä tekee, on kaikki, mitä poika tekee. Aikaisemminkin Johanneksen evankeliumissa oli sitten mainittu tämä Johannes 3, jakeesta 33. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Matteus 5, 6. Siinä on meille kuvaus todellisesta kristitystä. Jeesuksen autuaksi julistuksesta. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Nyt autuas ei ole se mies, jolla on pakastimet täynnä leipää, joka voi syödä tätä katoavaa leipää aina kuolemaansa saakka. Koska tämäkin on syömistä, joka lopulta johtaa vaan tuhoon. Autuas on se, joka janoaa, jolla on vanhurskauden nälkä. Tässä on meidän hyvä peili. Onko meillä, onko sinulla vanhurskauden nälkä? Vai kiinnostaako sinua enemmän se, mitä katoavaa me tänään syötäisiin? No mistä sinä tiedät, että sinä et janoa Jumalan vanhurskautta? Esimerkiksi siitä, jos voit elää päiviä tai viikkoja tai kuukausia ilman Jumalan sanan ja uskovien yhteyden virvoitusta, hänen sakramenttinsa, tuntematta minkäänlaista kolkutusta sinun omassa tunnossa? Miksi sitten joku ei janoaisi Jumalan vanhurskautta? Hyvin yksinkertaista. Hän ei ymmärrä oman syntinsä suuruutta. Hän ei ole nähnyt Jumalan pyhyyttä, jonka valossa hän näkisi itsensä sellaisena kuin hän on. Hän ei käsitä Jumalan lain vaatimuksia ja painavuutta. Hän on oma vanhurskas ja tekopyhä. Hän ajattelee, että miksi minä janoaisin vanhurskautta? Minullahan on oma vanhurskaus. Näitä tekopyhiä oli Jeesuksen aikaan ja heitä meilläkin tulee olemaan keskuudessamme varmasti aina Herran tulemukseen saakka. Jeesus sanoo, älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään. Mietitään vielä tässä lopuksi, että mitä tästä käytännössä seuraa meidän elämään, jos me nyt sitten ollaan päästy osalliseksi tästä elämän leivästä. Kristus on kuvattu meidän silmien eteen ristiinnaulittuna. Me ollaan uskottu häneen. Me ollaan nautittu sitä elämän leipää, joka hän on. No, se mitä se ei tarkoita. Se ei tarkoita, että me nyt lopetetaan työnteko. Me ei enää kanneta kaupasta sitä katoavaa leipää. Ei. Edelleen niin kauan kuin meidän ruumista ei ole lunastettu, niin me tehdään työtä myös katoavankin leivän eteen. Paavali kehottaa varkaalle. Teet työtä. Mutta me tiedetään myös, että jokin kaikessa on muuttunut sen jälkeen, kun me ollaan uskottu. Meidän asenne työntekoon on muuttunut. Millä tavalla? Se on muuttunut sillä tavalla, että meillä on yhtäkkiä iankaikkisuusperspektiivi työntekoon. Jos me ajatellaan, että meidän maallinen työnteko, se loppuu sitten eläkepäivinä. Miten sitten se iankaikkisen elämän leivän hankkiminen? Onko sinulla sillekin joku eläkepäivä? No ei. Se jatkuu ja jatkuu. Sinä aina tulet nauttimaan. Jos olet kerran alkanut syödä sitä iankaikkista leipää, niin et sinä lakkaa. Eli on työ, josta sinä et tule jäämään tauolle, vaan sinä jatkat sitä ikuisesti. Ja myös tämä iankaikkisen elämän iankaikkisen leivän syöminen, sen ei tulisi heikentää katoavan leivän hankkimista. Sillä tavalla, että me nyt sitten kaiket päivät vaan katsellaan taivaalle ja odotetaan Kristuksen paluuta ja se meidän maallisen leivän hankkiminen, meistä tulee laiskoja työntekijöitä. Sitä se ei tarkoita, vaan pikemminkin päinvastoin se, tämä tulisi antaa meille uudenlainen motivaatio, että meillä on tämä iankaikkinen aarre saviasti, jossa meidän silmät on auenneet näkemään Kristuksen Jeesuksen ristiinnaulittuna Herrana ja syntien sovittajana Jumalana. Nyt me saadaan vaeltaa niin, että me voidaan tehdä kaikki meidän työmme ikään kuin me tehtäisiin se kiitollisuutena Isä Jumalalle tästä suuresta pelastuksesta. Toivon, että näillä on myös käytännön sovelluksia teidän omiin töihin. Jatketaan tästä tulevilla viikoilla. Mennään rukoukseen. Herra Jeesus, me pyydetään, että me nähtäisiin sinut todella kirkastettuna tästä tekstistä. Herra, auta meitä näkemään tänään se, mitä nämä opetuslapset ja juutalaiset, mitä he niin vaivoin ymmärsivät, Herra, että kaikki nämä tunnusteot ja ihmeet, nekin oli tarkoitettu vain kirkastamaan sinua. Herra, älä anna meidän jäädä vaan pinnallisuuden tasolle. Anna meille syvä ymmärrys sinusta ja sinun siitä leivästä, jota sinä voit antaa. Herra, ole meille itse se elämän leipä ja kiitos, että oletkin. Anna meidän tarttua siihen kiinni. Älä anna meidän keskittyä enemmän meidän maalliseen leipään, niin me unohdetaan sinut. Kaikki hyvä tulee sinulta. Ja Herra, me tahdotaan tuoda sinulle ylistys ja kiitos ja kunnia kaikesta tänäänkin. olen ylistetty Jeesuksen nimessä. Rukoillaan. Aamen.